թատրոն։ Երբ Սերվանտեսը կեսօրից հետո ժամը 2-ին եկավ թատերական բակը, թատրոնն արդեն լիքն էր։ Նա զարմանքով ու հետաքրքրությամբ սկսեց իր շուրջը նայել։ Սա բոլորովին նման չէր տոնավաճառի թատրոնին, որտեղ փոքր ժամանակ նա հիանում էր Ռուեդայի մոռացության մատնված կատակերգությունների բեմադրություններով։ Տեղն անվանը ճիշտ համապատասխան մի մեծ սալարկված բակ էր, որ շրջապատված էր բարձր տների հետնապատերով։ 4 ոտնաչափ բարձրություն ունեցող բեմը գտնվում էր բակի նեղ մասերից մեկում։ Բեմը դատարկ էր, առջևի մասը բաց էր, իսկ 3 կողմից շրջափակված էր անճաշակ նկարազարդված վարագույրներով։ Խորքում լանդշաֆտ էր ու մավրիտանական ամրոց։ Ձախ կողմում հարուստ կահավորված սենյակ էր, իսկ աջ կողմում այգի։ Բեմում ծածկվող կափարիչ ունեցող լյուկ կար, որը միակ տեխնիկական հարմարանքն էր։ Սերվանտեսը սեպի նման խրվեց քառանկյունի բակում խռնված տղամարդկանց հոծ բազմության մեջ։ Շուրջը ծիծաղ, խոսակցություններ ու անհամբեր բղավոցներ էին լսվում։ 3 կողմից պատերի երկարությամբ սանդղաձև նստարաններ էին բարձրանում։ Տների հետևի լուսամուտները վեր էին ածվել օթյակների։ Կոպիտ զվարճախոսությունները գնդակոծում էին տներից մեկի առաջին հարկը, ուր վանդակի նման ցանցապատված կախվածքի պես դուրս էր ցցվել կանանց վերնասրահը, որտեղից ծորում էր սպիտակ բրիժների, վառ ներկված շրթունքների ու թափահարվող հովհարների երփներանք փայլը։ Օրը ցերեկով որքան պարապ մարդիկ կան, կարծես բոլորն իրար ճանաչում էին։ Սերվանտեսն իր հաս ձեռագիրը աջ ձեռքում մի կողմ քաշված կանգնել էր։ Ժամանակ առ ժամանակ ալիքների նման բազմության վրա մի հոսանք էր անցնում, այնպես որ բոլորը մեկ-մեկու վրա էին ընկնում։ Դա տեղի էր ունենում, երբ մրգեր ու թխվածքներ վաճառողներից մեկը իր համար ճանապար էր բացանում դեպի կանչող կնորթը։ Հայտարարվեց կատակերգություն, որը կրում էր սիրային խորամանկությունը չես շփոթեցնի վերնագիրը։ Մուտքի մոտ գտնվող ձեռագիր ազդերը փութաջանորեն ռեկլամում էին հեղինակի անունը՝ պարոն Լոպե Ֆելիքս դ Վեգա Կարպիո։ Այդ անունը Միգելը միայն գրավաճառի չէ, որ լսել էր, անհավանականության աստիճան տաղանդավոր, ոչնչությունից հանկարծ հայտնված և միանգամից առաջին մեծության բեմական աստղ դարձած այդ Լոպեն, ըստ երևույթին դեռ բոլորովին երիտասարդ էր։ Ոտքի կանգնած հասարակության անհամբերություն արտահայտող աղմուկը վերածվեց մոլեգնության։ Բասերն ու դիսկանտները միաձուլվեցին հազարաձայն մռնչոցի ու վայնասունի մեջ։ «Սկսել, սկսել»։ Սերվանտեսի կողքին կանգնած էր բավականաչափ հանդուգն ու անուշադրության մատնված արտաքինով մի թիկնավետ տղա, որը ամենաչնչին առիթով 2 մատը բերանը դնելով այնպես էր սուլում, որ քիչ էր մնում հարևանի թմբկաթաղանթը պատռվեր։ Հանկարծ այդ երիտասարդը ամենանրբին կաստիլյան բարբարով դիմեց Սերվանտեսին և առաջարկեց նրա ձեռագիրը իր մոտ պահել, որովհետև հայտնի պատճառով պարոնի համար դա ըստ երևույթին ծանր է։ Միգելը երախտագիտության խոսքեր շռայլեց, բայց չհամարձակվեց օգտվել այդ առաջարկությունից։ Չէ՞ որ նա կրծքին էր սեղմել իր վերջին հույսը։ Նրանք երկուսն էլ իրենց ուշադրությունը կենտրոնացրել էին բեմի վրա։ Այնտեղ կիթառի ու տավիղի նվագակցությամբ երգային նախերգանք կատարվեց, որից հետո մանկլավիկի զգեստ հագած մի մարդ խիստ գունազարդված գովասանական ճառով հրավիրեց ունկնդիրների բարեհաճ ուշադրությունը և վերջապես կատակերգությունը սկսվեց։ Ինչ էր ծավալվում այդ 3 գործողության մեջ։ Դա մի սրընթաց ու խճճված տապկնոցի էր, որ խաղում էին բոլորն իրար հետ, և որտեղ յուրաքանչյուրը ամեն րոպե փոխում էր իր կերպարանքը։ Ազնվականը դառնում էր բժիշկ, ցլամարտիկ, այգեպան, աղջիկը գնչու տղա կամ այգեպանուհի, այգեպանուհին մավր կամ ուսանող, ուսանողը ուրվական, ուրվականը համր սապատավոր, մինչև որ աղմկեց ու վերջացավ ոտանավորների ու հանգերի, տերցիաների, ութնյակների, սիրերգերի ու սրախոսությունների անսպառ գրոհը և փերիների, աստվածների, մինիստրների ու թևավոր վիշապների միջամտությամբ 4 երջանիկ սիրահար զույգեր բաց բեմեզրի մոտ երգեցին իրենց եզրափակիչ տողերը։ Այդ ճարտար, Խայտաբղետ, բայց դատարկ ու անմիտ բեմական մանրուքը Սերվանտեսին չափազանց հարմար թված պարտերում նստած մեծահասակ երեխաներին զվարճացնելու համար, որոնք աղմկալի ճիչերով ողջունում էին յուրաքանչյուր անակնկալ, յուրաքանչյուր սուր խոսք. Բայց բավական էր դիմակներից որևէ մեկը մի քիչ ավելի երկար չափածող խոսք արտասաներ, անմիջապես սկսում էին սուլել ու հայհոյել. Դրան համաձայն չէին անողոք ընկնդիրները, հետևակային զինվորները, հրացանակիրները, որոնք այնքան ծիծաղելի ժողովրդությամբ դիմեցին նախերգանքում. Նրանք կերպարանափոխություններով հարուստ մոլեգին գործողություններ էին պահանջում, և բեմի վրա գտնվող կախարդական լյուկը պետք է աշխատեր առանց դադարի. Սակայն աղմկարարները իրավացի չէին. Սերվանտեսը հասկացավ, որ հենց այդ ճարտար խոսքերում էր բացահայտվում ստեղծագործության արժանիքը. Այստեղ հնչում էին սրտառուջ, դառը և ուրախ, իմաստությամբ լի այնպիսի քնքուժ նազելիություն ու ներդաշնակություն ունեցող բանաստեղծություններ, որ Միգելի համար անմիջապես պարզ դարձավ. Այդ պարոն Լոպեն միայն հարուստ երևակայության պոշտված զվարճախոս չէ. Մուտքի համեստ վարձը իզուր չէր. Գործողությունն ընթանում էր առանց ընդմիջումների. Գործողությունն ավարտելուց անմիջապես հետո սկսվում էր ընդմիջումային մասը, որի նպատակն էր հանդիսատեսին ոչ մի վայրկյան դադար չտալ. Դրանք շատ հասարակ, կայծակնային արագությամբ ծավալվող տեսարաններ էին. Առաջին գործողությունից հետո ներկայացվող պատկերում հանդես եկան մի աստղագետ, ոստիկան ու երկու շրջմոլիկ, և տեսարանն ավարտվեց նրանով, որ աստղագետը մնաց առանց հեռադիտակի, իսկ ոստիկանը առանց թրի ու լանջագոտու. Երկրորդ գործողությունից հետո միանգամայն անիմաստ մի բան ներկայացրին. ժողովրդական բալագան, որն ավարտվեց հայհոյանքներով, սրախոսություններով ու կատաղի տուրու դմփոցով. Հասարակությունը ամբողջ երեք ժամ մնաց ոտքի կանգնած, մինչև որ սիրային խորամանկությունը ավարտվեց բեմեզրի մոտ կատարվող խմբական երգով. Արևն արդեն մայր էր մտել, եղանակը ցրտում էր. Ձեռագիրն ամուր պահած, Սերվանտեսը նստեց հետևի բարձր նստարաններից մեկին ու սկսեց դիտել, թե ինչպես էր դատարկվում թատերական բակը. Նրան ասացին, որ դիրեկտոր Վելասկեսի բնակարանը գտնվում է այստեղ, այս քառանկյունի խոր ջրհորը ձևավորող տներից մեկում. Սակայն Սերվանտեսը ստիպված չեղավ փնտրել դիրեկտորին. Վերջին հանդիսատեսները հազիվ էին հեռացել կորալից, երբ վարակույների հետևից դուրս գալով բեմի վրա հանկարծ հայտնվեց երեք մարդուց բաղկացած մի խումբ. Նրանցից երկուսը սովորական քաղաքաբնակ մարդու հագուստով էին, իսկ երրորդը դերասանի շպարով ու զգեստով էր. Նա ապակե գլխադիր ունեցող մոմը դրեց սեղանին, որը ներկայացումից հետո դեռ չէին վերցրել. Մյուս երկուսը տեղավորվեցին աջ ու ձախ կողմերում. Բակի երկար տարածությունն ընկած էր նրանց ու Սերվանտեսի միջև. Թանձրացող խավարի մեջ Միգելը համարյա չէր նշմարվում. Նա նստել էր անշարժ, որ ոչ մեկի ուշադրությունը չգրավի. Այն, ինչ տեսավ ու լսեց, անմիջապես լիովին հափշտակեց նրան. Նրան այդքան հետաքրքրողը իհարկե դերասանը չէր, որ քաղաքագլխի հագուստով և վզին շղթա գցած կանգնել էր սեղանի առջև, և ոչ էլ ձախ կողմում նստած պարոնը, խորամանկ տեսքով այդ ծանրաքաշ քաղքենին, որ հավանորեն դիրեկտորն էր. Նա աչքը չէր հեռացնում պարոն Լոպե Ֆելիքս դ Վեգայից. Նրան պատմել էին, որ այդ զարմանալի մարդը 5 տարեկանից արդեն կարդում էր լատիներեն, իսկ 12 տարեկանից սկսել էր կատակերգություններ գրել. Հիմա, երբ տեսավ, որ այդ մեծանուն մարդու մորուքը հազիվ է երևում, իր լսածներն այնքան էլ անհավանական չթվացին. Պատանին սնդիկի նման իրաթորի վրա դեսուդեն էր նետվում, բղավում էր մետաղանչուն ձայնով և ծիծաղում փոքրիկ երեխայի նման. Հետևի վարակույրը բարձրացնելով, երեք խոսակիցներին միացավ մի կին. Դա բարձրահասակ, գեղեցիկ, լիակուրցք, ոչ այնքան առաքինի տեսքով մի օրիորդ էր, որը սկսեց լուռ ականջ դնել զրույցին. Այդ օրվա ներկայացման մասին քիչ էին խոսում. Խոսքը գլխավորապես առաջիկա շաբաթներում թատերական ծրագրերին էր վերաբերում. Այդ տղան, Դոն Լոպեն, խավարում նստածի սիրտը ճմլվեց. Ըստ երևույթին անվիճելի էր համարում այն, որ համարյա ողջ խաղացանկը պետք է կազմված լինի միայն իր ստեղծագործություններից. եթե հարկավոր լինեն իտալական կատակերգությունների ոգով գրված պաստորալներ, ինչ կա որ, նա պատրաստ է ծառայելու։ Ինքը առանձնապես չի սիրում այդ տիպի ստեղծագործություններ, որովհետև նրանցում տեղ չունեն իսկական ուժն ու կատակը, և չափազանց հեռու են իրականությունից, բայց համաձայն է արտելք կատարել դեպի այդ բնագավառը։ Եվ մի թղթի կտոր մոտեցնելով մոմին, նա սկսեց կարդալ մտահղացված պիեսների անունները. Ալբանիոյի ու Իսմենիայի սերը, Բելարդոն մոլեգնում է պաստորալ գիացին տայի մասին։
«Շատ գեղեցիկ վերնագրեր են»,
նրա խոսքը կտրեց Վելասկեսը,
«բայց ցանկալի կլիներ այդ կարգի որևէ բանի մի օրինակ տեսնել»։
«Դոն Խերոնիմո, բավական է, որ պատվիրեք, դուք ո գիտեք,
նշեք դերերի թիվը և մասամբ էլ բովանդակության ընդհանուր բնույթը, այսինքն ձեզ համար ո՞րն է ավելի ցանկալի, զգացմունքը թե ծիծաղը, և երեք, իսկ կարիքի դեպքում երկու օրից դուք կստանաք պիեսը»։
Միայն արտակարգ շտապողականությունը նկատի առնելով, պետք է հոնորարը 60 թալերից բարձրացնեք 80-ի։ Ես չեմ կարող ապարդյուն կերպով գիշերներ կորցնել, և լավ գիտեմ, թե դրանք ինչպես կարելի օգտագործել»։ Եվ նա բավականին հնդուգն հայացք գցեց լռությամբ լսող կնոջ լիքը կազմվածքին։ Իրեն անհամեմատ ավելի մեծ ուրախություն կպատճառեր։ Իր զգայական հիացմունքն առանց թաքցնելու շարունակեց նա. «Մի քանի պիես գրել ամազոնուհիների մասին, մի քանի դրամա, որտեղ փայլուն դերեր կլինեն Դոնիա Ելենա Վելասկեսի համար»։ Չէ՞ որ ցավալի է մտածել, որ հիմա շատ հազվադեպ է դարձել նրա ելույթները տեսնելու հաճույքը։ Այդ հարցում դիրեկտորը լրիվ կերպով միացավ պարոն Լոպեի կարծիքին։ Նա չի կարողանում հասկանալ իր աղջկա սեթևե թանկի պատճառը։ Ինչի է սպասում։ Հավանորեն այն տարիներին, երբ կկարողանա առանց դիմակի անատամ կավատուհիների դերեր կատարել։ Լոպեն քաղաքավարի կերպով առարկեց. «Դրան ստիպված կլինեն սպասել 5-10 տարուց ոչ պակաս»։ Համենայն դեպս բավական է, որ Դոնիա Ելենան հրամայի, և ինքը ծնկաչոք անմիջապես նրան կմատուցի ողբերգություն իր անարգված պատվի համար Արկադիայի թագավորից վրեժ լուծող հռչակավոր կնոջ Լյուցինդայի մասին, կամ էլ Էստրեմադուրյան գեղեցիկ ավազակուհու մասին, որը թաքնվում է իր լեռնային ամրոցում, հրապուրելով գերի է վերցնում ու սպանում սիրուց խելագարված ճամփորդներին, մինչև հերթը հասնում է նրա սեփական սրտին։ «Վալենսիայում և Սևիլյայում», նկատեց հայրը, «վերջերս մեծ հաջողություն են ունեցել այնպիսի պիեսներ, որտեղ գլխավոր հերոսը անհավատարի մαύրը կամ թուրքն է»։ Կարծես դրա նման ինչ-որ մի բան մտադրվել էր գրել պարոն բանաստեղծը, թե ինքը սխալվում է։ Աշխույժ պատանուն երկրորդ անգամ խնդրելու հարկ չեղավ։ Լավ է, որ այդ մասին իրեն հիշեցրին։ Դժվար թե կարելի լինի հորինել ավելի ցնցող բան, քան մαύր համետի հանցագործությունների մասին մի ողբերգություն, որն արդեն մի անգամայն հասունացել է իր մտքում։ Եվ նա սկսեց ուրվագծել։ Քաջությունը վերջնականապես լքեց ալժիրյան ձեռագիրը կրծքին սեղմած անանուն մարդուն։ «Մի պատմություն հպարտ ու ազնիվ ծովահեն համետի մասին, որը քրիստոնյաների մոտ գերի էր ընկել, և դեպի կորցրած թխամորդ սիրուհին տածած անզուսպ կարոտից իր խիղճը ծանրաբեռնել էր չլսված գազանություններով, հետո փորձել էր փախչել, բայց հետևից հասելու բռնել էին, և նա զղջալով ու քրիստոնեական հավատ ընդունելով իր կյանքն ավարտել էր դահճի ձեռքերում»։ Բանաստեղծը խնդրեց ուշադրություն դարձնել մի մանրամասնության վրա, որը առանձնապես գրավիչ էր համարում, և որից շատ բան էր սպասում. «Զղջացողի կնքահայրը պետք է լինի այն իսպանացին, որի գեղեցիկ կնոջը իր սիրային մոլեգնության մեջ սրախող խող էր արել այդ խենթը»։
«Շատ նուրբ ձևով է մտածված», նկատեց Վելասկեսը։ «Սիրահարված, արյուն ռուշտ ու բարեպաշտ, բացառիկ երջանիկ զուգակցում է»։
«Այդ պիեսը ամենայն դեպս պետք է գրվի, և որքան կարելի է շուտ. թատրոնը մի քանի շաբաթ ապահովված կլինի. եթե ֆանտաստիկականը լրացվի առավել իրական փաստերով, ասենք ոչ հեռու անցյալից մի որևէ դեպք, և որ անպայման ազգային լինի, որովհետև դա միշտ էլ հրճվանք է պատճառում, մի ինչ-որ արշավանք, հաղթանակ»։
«Առանց խտխտանքի սպասելու ես արդեն ծիծաղում եմ. Ինչ կասեք դուք Մաստրիխտի պաշարման մասին»։
Հիանալի է,
միաձայն բացականչեցին երեք ունկնդիրները։ Մաստրիխտի պաշարումը բոլորովին վերջերս տեղի ունեցած դեպք էր։
Այդ պիեսում,
բացատրեց Լոպեն, ես բեմ կհանեմ մի ամբողջ բանակ։
Վախենալու հարկ չկա, Վելասկես։ Մի քանի մարավեդիսով դուք կվարձեք փողոցային 15-ամ բանի և կստիպեք նրանց վարակույրի հետևում ամբողջ ուժով աղմկել, որը նույնպես թանկ չարժի։
Պարմի հերցոգի հոյակապ ելույթը ամբողջապես կծավալվի բեմի վրա։ Զինվորները բղավում են և մեկ-մեկու գլխի թափում իսպանական, ֆլամանդական, ֆրանսիական ու իտալական անեծքներ։ Հերցոգը բահաձեռքն է առնում, սկսում է հրել անվաճաղերը և օգնում, որ թնդանոթները առաջ շարժեն։ Շուրջը վառոդի ծուխ է, զենքերի շարաչ, ձիերի սմբակների տակից բարձրացող փոշի։ Եվ այդ իրարանցման մեջ գործողություն այդպես կկառուցվի. Դեսուդեն են վազում երկու կին, իսպանուհին ու ֆլամանդուհին, որոնք արկեր են տեղափոխում։ Երկուսն էլ զինվորական հագուստով են, երկուսն էլ սիրահարված։ Եվ այն ժամանակ, երբ այնտեղ թնդանոթներն են որոտում, նրանց միջև կրակոտ ու սրամիտ սիրային կռիվ է տեղի ունենում։
Որտեղ իսպանուհին,
նա նորից հայացքով ընդգրկեց չքնաղ Ելենայի կուրծքը,
վերջի վերջո հաղթում է լեզվով, ինչպես հերցոգն իր թնդանոթներով։
Այստեղ առաջին անգամ սկսեց խոսել դերասանը։ Դա արտակարգ բարեհոգի դեմքով և խմիչքից հիմնավորապես խրպոտած թավ ձայնով բարձրահասակ գեր մարդ էր։ Այդ Մաստրիխտի պաշարումը իսկական իր սրտովն է։ Ահա վերջապես իր ճաշակին համապատասխան դրամա։ Իսկ անվեհեր, հանճարեղ հերցոգ Ալեքսանդրի դերը հենց այն է, ինչի մասին երկար տարիներ երազել է։ Բոլորը սկսեցին ծիծաղել, իսկ նա վրդովվեց։
«Աստված սիրես, գուտ երես»,
փորձեց բացատրել դիրեկտորը։
«Որ բոլոր դերասանները խենթ են, այդ ես շատ լավ գիտեմ, բայց ոչ այդ աստիճան. Ինչպես դու պատրաստվում ես խաղալ բարեկազմ, գեղեցիկ, կրակոտ հերցոգի դերը, այն մարդու, որին ամբողջ Մադրիդը ճանաչում է դեմքով կամ պաշտոնական տեղեկագրերում եղած դիմանկարներով?
Պարտերում նստած իմ հետևակազորը ամբողջ բեմը քարուքանդ կանի. Ձեր կարծիքն ինչ է, Լոպե?»
«Ես ձեզ հետ ամենևին էլ համաձայն չեմ. Պարոն Գուտիերեսի զորեղ տաղանդը ունկնդիրներին կստիպեր մոռանալ անհամապատասխան արտաքինի մասին. Բայց ցավալի կլիներ, եթե նա ձեռնամուխ լիներ կատարելու այդ դերը»։
«Ցավալի»,
խոժորվեց Գուտիերեսը։
«Այսինքն, ինչպես թե ցավալի»։
«Որովհետև դա ամեն մեկին էլ մատչելի է. հերոս, գեղեցիկ արքայազն, հաղթանակ նվաճող, չէ՞ որ այս ամենը անմիտ տիկնիկների համար է»։
«Ձեզ համար ես ուրիշ բան ունեմ»։
Եվ նա փայլուն պերճախոսությամբ նկարագրեց հավանորեն հենց այդ պահին ստեղծած կերպարը։ Հոդատապով տառապող, անտաշ հումորով ու ռամկական խորամանկությամբ օժտված, ամբողջ բանակին սիրելի, իր զինվորների հետ սերտորեն կապված իսպանացի ծեր մրթմրթան գնդապետին, որին իր ձմեռային կոշիկների հետ միասին զինվորները հաղթանակով տանում են ռազմիդաշտով մեկ։
Ցրտեց։
Չորս հոգին հրաժեշտ տվեցին իրար։ Եկան մարդիկ ու վարակույրները հանեցին։ Երևաց խուլ պատը, որի հետևում հավանաբար բնակվում էր դիրեկտոր Վելասկեսը։ Հետո նրանք տարան սեղանը, աթոռներն ու ապակե գլխադիր ունեցող մոմը։ Օր ու ապրուստն Ալժիրում ծնկներին դրած Սերվանտեսը թատերական բակում մթության մեջ մնաց միայնակ։ Նա երկար նստեց այդպես և հրաժարվեց պիեսը դիրեկտորին ցույց տալու մտքից։ Նա նստած էր մերկ և խուլ բարձր պատի առջև։ Միակ հույսը մնացել էր թագավորը։ Թագավորը Պորտուգալիայում էր։ Ծնողների բնակարանում կարծես բոլորը քնած էին։ Միգելի մահճակալը դրված էր հոր բժշկական խցիկում։ Մեկնվելով նա գլխի տակ ինչ-որ կոշտ բան զգաց։ Պարզվեց, որ դա կարմիր գույնի լաթի մեջ փաթաթված ութ հատ ոսկե դրամ էր, որ այդտեղ կարող էր դնել միայն Անդրեան։ Դա Պորտուգալիա ուղևորվելու միջոց էր։ Միգելը խիստ շարագունեց, թեև մենակ էր։ Լաթի կտորը համբուրեց և մոմը հանգցրեց։